profesionalni prevodioci i sudski tumači za španski, odnosno rumunski jezik, koji su deo tima prevodilačkog centra Akademije Oxford, osim visokih kvalifikacija u profesionalnom smislu, imaju i vrlo bogato opšte obrazovanje, ali i brojna interesovanja, što im pruža mogućnost da za naše klijente vrše čak i uslugu, koja podrazumeva prevođenje sa španskog jezika na rumunski. Na zahtev klijenata prevodimo sve vrste materijala, a osim ličnih i poslovnih dokumenata, prevodimo i časopise, književna dela, ali i udžbenike. Također, očekuju vas i prevodi web sajtova, softvera, web prodavnica, kao i svih vrsta materijala koji su vezani za oblast marketinga. Na vaš zahtev nudimo i kompletnu obradu audio i video sadržaja, koja osim prevoda sa španskog na rumunski uključuje i uslugu sinhronizacije i titlovanja, za koju su zaduženi profesionalni glumci i titleri. Pored toga, nudimo vam i uslugu redakture svih onih sadržaja koji su prevedeni na nekom drugom mestu, a kojima klijent nije zadovoljan iz ma kog razloga, ali i uslugu usmenog prevođenja, kao što su simultano, konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata, te iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. U slučaju potrebe, sa španskog na rumunski prevodimo i sve vrste tekstualnih sadržaja, bez obzira koju temu obrađuju i na koji način, odnosno bili oni namenjeni široj upotrebi ili pak isključivo stručnim krugovima. Prevodi ličnih i poslovnih dokumenata sa španskog jezika na rumunski. Vrlo je važno napomenuti odmah na početku da vas u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i usluga prevoda, ali i overe, budući da su u našem timu i ovlašćeni sudski tumači, koji su zaduženi za overu sadržaja koji se prevode sa španskog na rumunski jezik. Samim tim, on stavljanjem pečata praktično potvrđuje da su preveden i originalan dokument istovetni, što znači da klijent može da ga preda bilo kojoj državnoj službi, budući da je sa pravne tačke gledišta reč o potpuno validnom dokumentu, koji je u rangu sa bilo kojim drugim originalnim dokumentom. Samo što je vrlo važno i to da svaki klijent kome je uz prevod potrebna i overa ima obavezu da dostavi i originalna dokumenta na uvid sudskom tumaču, kako bi najpre mogao da izvrši upoređivanje sa prevodima, a potom izvrši i overu. Slobodno možemo reći da prevodimo apsolutno sva lična i poslovna dokumenta sa španskog na rumunski jezik, a između ostalih, kod nas vas očekuju prevodi dozvole za boravak, uverenja o državljanstvu, saobraćajne dozvole, pasoša i lične karte, kao i radne dozvole, vozačke dozvole, potvrde o prebivalištu, ali i izvoda iz matičnih knjiga, kako rođenih, tako i venčanih i umrlih. Također, prevodimo i sertifikate, fakture, te rešenja o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja i uspeha, ali i licence, ugovore, te godišnje i revizorske izveštaje. U slučaju potrebe, prevodimo i overavamo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u različitim situacijama, kao što su saglasnosti o zastupanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, te uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, ali i potvrde o stalnom radnom odnosu i o stanju računa u banci, odnosno sve vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava. Uz sve što smo naveli, nudimo vam i prevode tekovina Evropske unije, različitih presuda i sudskih rešenja, ali i punomoća i ostalih pravnih akata. A sa španskog na rumunski jezik prevodimo i dokumentaciju za tender, tehničku dokumentaciju, kao i uputstva za rukovanje i građevinske projekte, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i lekarske nalaze, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i specifikacije farmaceutskih proizvoda. Prevodi filmova sa španskog na rumunski jezik. da ne pomislite da smo usmereni samo na prevode filmova sa španskog jezika na rumunski. Naglasit ćemo i to da su u našem timu profesionalci zaduženi za uslugu sinhronizacije, ali i titleri, koji će po završetku procesa prevođenja uraditi uslugu titlovanja, odnosno sinhronizacije sadržaja, i na taj način svakom klijentu pružiti kompletno obrađen materijal koji je spreman za plasiranje. Osim igranih, animiranih, dokumentarnih i crtanih filmova, na vaš zahtev sa španskog na rumunski jezik prevodimo i serije svih žanrova, ali i reklamne poruke, te zabavne i informativne emisije, kao i sve vrste audio i video materijala. Također, prevodimo i online kataloge, web prodavnice, ali i softvere, programe i aplikacije, te web sajtove. Budući da su u našem timu i IT stručnjaci, koji su tu najpre zato da pruže neophodnu profesionalnu podršku prevodiocima i sudskim tumačima, kako bi na pravi način implementirali sva pravila SEO, Search Engine Optimization. To smo sigurni da će svaki klijent biti i više nego zadovoljan dobijenim materijalom. A najpre zato što će vlasnik sajta od njegovog prevođenja sa španskog na rumunski imati duplu korist, jer će se njegov sajt vrlo brzo naći u samom vrhu pretrage, budući da je u pitanju web sadržaj koji je adekvatno optimizovan, što opet znači da će potencijalni klijenti mnogo lakše moći da ga nađu u okviru pretraživača. Prevodi tekstova različite tematike, sa španskog jezika na rumunski. Kada kažemo da naši prevodioci i sudski tumači prevode tekstualne materijale čija tema je vezana za bilo koju oblast, mi to zaista i mislimo. A uz to dodajemo i da prevode sadržaje bez obzira na njihovu složenost i dužinu, i to po apsolutno najboljim uslovima, kako po pitanju brzine i cene izrade, tako i u pogledu kvaliteta, koji je na zavidnom nivou. Pored tekstova čija tema je vezana za oblast politike, ekonomije i prava, prevodimo i sve one materijale koji obrađuju temu u vezi sa turizmom, ekologijom i zaštitom životne sredine, zatim komunikologijom, marketingom, finansijama, ali i sociologijom i psihologijom, te menadžmentom i svim granama prirodnih i društvenih nauka koje nismo pomenuli. A sa španskog na rumunski prevodimo i reklamne materijale svih vrsta, počev od brošura i kataloga proizvoda i usluga, preko flajera, letaka i plakata, pa do PR tekstova, koji su ujedno i najkompleksniji i najzahtevniji za prevod. Ali kako naši stručnjaci iza sebe imaju nebrojeno prevedenih reklamnih materijala, to možete biti sigurni da su usavršili tehniku prevođenja reklamnih poruka, te da će i vaš marketinški materijal prevesti na najbolji mogući način. Prevođenje diplome i dodatka diplomi sa španskog na rumunski jezik. U slučaju da imate potrebu za prevodom diplome i dodatka diplomi sa španskog jezika na rumunski, posebno naglašavamo da je u pitanju dokument, te da je potrebna i njegova overa ako želite da ga koristite. Zato je važno da nam dostavite i originale na uvid. A sa španskog jezika na rumunski prevodimo i uverenja o položenim ispitima, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, prepise ocena te potvrdu o redovnom školovanju, odnosno sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a koja se tiču obrazovanja. Na vaš zahtev prevodimo i knjige, odnosno književna dela, romane, poeziju, beletristiku i prozu, kao i udžbenike, ali i ilustrovane i stručne časopise, pa čak i članke iz novina. Cena prevoda sa španskog na rumunski jezik ili sa rumunskog na španski jezik je 1700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa španskog na rumunski jezik ili sa rumunskog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.